7:00 no rīta viena novērotāja pavadībā, tie, kas bijušajā Vidzemes priekšpilsētas izpildu direkcijas vēlēšanu iecirknī, aizzīmogojot vēlēšanu urnu, tika atklāts Eiropas parlamenta vēlēšanas. Kopā šajā iecirknī reģistrē 1600 iedzīvotāju, iepriekšējā balsošanā nobalsojuši teju 200, un šodien rīta pirmajā stundā virs 20 cilvēku. Paši iecirkņu darbinieki gan secināja, ka aktivitāti nevar salīdzināt ar Saeimas vēlēšanām, taču prognozētie 40% vēlētāju tikšot aizpildīti. Savukārt vairāk par noskaņojumu pēc izvēles izdarīšanas stāsta vēlētāji.
Galvenais ir vairāk aizstāvēt Latvijas intereses, lai būtu pārstāvēts Eiropas parlamentā un pa lielam visu, jo tomēr tie deputāti tur ir tik daudz, man nešķiet, ka varētu kaut ko tādu konkrēti tieši Latvijas deputāti tur kaut ko izdarīt.
Tādu daru, brauc uz laukiem, tāpēc tik agri arī nāku.
Bet kopumā ir kaut kādas gaidas vai cerības?
Nē, pilnīgi, nē, pilnīgi tas ir garā.
Tas ir vienkārši
izdarīt. Tas ir tikai ķeksiņš pēc.
Jā,
Mēs esam apzinīgi.
Nē, skatoties uz to, kas viss te riņķī notiekās, un šī te piektā kolona, kas mums te ir, negribas, ka mums tā kā Ukrainā notiktos. Viss sumējās, viss sastāv no tas, ka dažiem liekas, ka tur 8 cilvēki neko nevar ietekmēt, pasardievs, katrs var kaut ko ietekmēt.
Vēlētāji vēl atzina, ka pietrūkst informācijas par līdzšinējā Eiropas parlamenta paveikto, tāpēc arī izvēle šajās vēlēšanās vairāk iedzīvotāju raksturo kā pilsoņu pienākumu. Iecirknī sastapo arī kādu Amerikas latvieti, kas nu pat pārcēlies uz Latviju un šeit vēlēšanās piedalās pirmo reizi. Viņa prāt iedzīvotājiem jākļūst aktīvākiem.
Būs žēl tiešām, kad cilvēki nepiedalās, ja redz, kas notiek. Vienīgais, kas te mainīs, ir, ja cilvēki piedalās visām vēlēšanām, visām iespējām, kur viņi var kaut ko uzlabot. Tātad, es domāju, tā piedalīšanās, tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Ir sevišķi tādai, teiksim, jaunai zemē, kā Latvija diezgan jauna, 23 gads šobrīd, vai ne? Tā ir veidošanas laiks. Nē, es daudz ko esmu skaties tos raidījumus un vienkārši ieinteresojas visu tās pārējās lietās. Tu nevar tā vienkārši nākt un pēc sarakstu, vai ne, teiksim, atzīvēt, teiksim, to, un es esmu izdarījis. Nē, kaut kas jāsaprot arī. Mm-hmm. Es domāju, tas katram cilvēkam jāpainteresējās, vai ne?
Vēlēšanu iecirknī Zoltūtas ģimnāzijā aktivitāte rīta stundās bija līdzīga, līdz pulksten 10:00 bija nobalsojuši ap 30 vēlētāju. Iecirkņu pārstāvji gan atzina, ka jaunieši vēlēšanās piedalās kūtri un pārsvarā manām vecāku gadagājumu cilvēki.
Ņemot vērā, ka šis notikums ir reizi 5 gados, mēs saprotam šī notikuma svarīgumu. Un šorīt to skaidroju arī saviem bērniem. Es sagaidu nākamo soli no mūsu valsts, jo attīstība notiek, bet ne tā, kā gribētos. Domāju, ka varam vēl daudzas lietas padarīt, ja būsim spēcīgāki Eiropas parlamentā.
Muļķība.
Kas ir muļķība?
Tā vēlēšana. Tikai tā, skata pēc.
Bet tad jūs nākat kā vienkārši pilsoņu pienākumu
dēļ? Jā, jā.
Kā jūs izdarat tad izvēli vienkārši?
Es zinu par ko. Es zinu par ko es vēlēšu. Līdz šim nekas nav bijis un tālāk neko negaidu.
Jāsaka, līdz arī ikdienā, ko teiksim, ka kandidāti dara, tad arī būs nekā izvēlēties.
Kopumā iedzīvotāji par vēlēšanu gaitu ir zinoši un jautājumus iecirkņu darbiniekiem tikpat kā neuzdod, taču brīžiem iecirkņos iemaldās kādai citai vietai pieregistrēti vēlētāji. Tādēļ jāatgādina, ka novēlēt var tikai savā iecirknī pēc saraksta. Sinti Ambot, Latvijas radio.